halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhageysanaysaan afimada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa subax sabti ah, bisha noofembar waa 9 sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir, halkan idinkaga soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo cashe ibraahim aadan.
qodobada aad idaacdeena saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: dowladda turkiga oo celinaysa dadka haysta dhalashada dalalka yurub ee hore uga tirsanaa ururka daacish ee ay ciidamada turkigu soo qabteen kuna hayaan gudaha dalkaasi.
wasiirka arrimaha gudaha ee waddankan turkiga ayaa waxa uu sheegay in ay bilaabayaan niintan fooda inagu soo haysta in ay dib ugu celinayaan dadka ka tirsanaa kooxaha argagixisada ah ee haysta dhalashooyinka waddamada yurub haysta, ayna bilaabi doonaan in ay qof walba ee waddankii uu ka yimid in ay dib ugu celin doonaan.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan maxamed xaaji aadan uurey oo u ciyaari jiray xulka qaranka soomaaliya iyo kooxdii jeyo oo lagu aasay magaalada toronto, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan.
qodobada kale aad maqli doontaana waxaa ka mid ah tiktok oo ka mid ah baraha xiriirka bulshada ee sida weyn ay u xiiseeyaan da'yarta caalamka oo walaac weyn laga muujiyey. qodobadaasi iyo ciyaarihii caalamka iyo kuwo kale ayaan marka hore idinhayna, balse waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dowladda dalka lubnaan ayaa sheegtay in ay 2 maalin oo dheeraada xiri doonto bangiyada dalkaasi. arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo ay weli taagan yihiin xiisadaha siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale ee ku ogan waddanka. wakaaladda wararka ee dowladda lubnaan ayaa sheegtay in bangiyada dalkaasi ay xinaan doonaan ilaa iyo isniinta, iyada oo la xusayo dhalashada nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam.
sarkaal sare oo ka mid ah diblomaasiyiinta ugu sarreysa dalka kuuriyada waqooyi ayaa sheegay in ay sii yaraanayso fursadda ay maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ku heshiin karaan. sarkaalkan ayaa saxaafadda u sheegay in dowladda maraykanka looga baahan yahay inay qaado tallaabooyin dheeraad ah si ay u kasbato kalsoonida dowladda kuuriyada waqooyi. sarkaalkan ayaa xusay in tallaabadaasi ay horseedi karto in ay dib u soo noolaato kalsoonidii ay kuuriyada waqooyi ku qabtay wadahadalkii ay kula jirtay dowladda maraykanka. arrinta xusidda mudan ayaa ah in sarkaalkan uu sheegay in dowladda kuuriyada waqooyi ay waqti kama dambeysa u qabatay dowladda maraykanka. subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo naga maqlaysaan. dowladda turkiga ayaa sheegtay in isniinta soo socota ay dib u celin doonto dhammaan dadka haysta dhalashada dalalka midowda yurub ee ka tirsanaa daacish kuna jira xabsiyada ku yaala dalka turkiga. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya xuseen barre.
wasiirka arrimaha gudaha ee turkiga ayaa shaaca ka qaaday in dowladda turkigu ay isniinta soo socota mustaafurin doonto dadka ay hayso ee ka tirsan daacish ee haysta dhalashada dalalka midooda yurub. arrintan ayaa imanaysa iyada oo dalalka midooda yurub ay diidan yihiin inay qaabilaan dadka haysta dhalashadooda ee ku biiray daacish, iyada oo dalalka qaar sida holland iyo boqortooyada britain ay kala noqdeen ba gebi ahaanba dhalashadii dhammaan xubnihii ku biiray daacish. bashiir macalin khaliif oo ah saxufi soomaaliyeed oo ku nool dalka turkiga ayaa arrintan faahfaahinaya.
waa jiraan dadkaasi turkiga maaragtay gacanta ay ku hayaan, kuwaas oo haysta dhalashooyinka waddamo kala duwan oo yurub ah. wasiirka arrimaha gudaha ee waddankan turkiga ayaa mar uu jimcadii uu ka hadlayay xaflad magaalada caasimada ee Ankara ayaa waxa uu sheegay in ay bilaabayaan isniintan fooda inagu soo haysta in ay dib ugu celinayaan dadka ka tirsanaa kooxaha argagixisada ah ee haysta dhalashooyinka waddamada yurub haysta, ayna bilaabi doonaan in ay qof walba ee waddankii uu ka yimid in ay dib ugu celin doonaan. ma cadda hawshan in safgarad dhanka uu jiro maaragtay labada dowladood oo in dadkaas lagu soo celiyo waddamadoodii, iyo inuu go-aan hal dhinac oo turkiga uu yahay faahfaahin intaa ka badan ma uusan bixinin, balse waxa uu sheegay in dadka haysta dhalashada yurub ee ka tirsan kooxahan argagixisada gaar ahaan qolyahan daacish ee ka dagaalamaya wadankan suuriya in ay bilaabayaan in ay isniinta soo socotaba ay dib ugu celiyaan maxaan ku yiraha wadamadii ay ka yimaadeen markii hore. Waxa uu sheegay wasiirku in turkigu muddadii lasoo dhaafay 7 sano ee lasoo dhaafay in ay la dagaalamayeen kooxaha kala duwan ee argagixisada ah caalamkuna uu markhaati buuxa ka yahay sida hagar la-aanta ee ay turkigu ula dagaalameen kooxaha argagixisada ah waxa uuna sheegay in ay maanta ay guranayaan wadanka turkigu mirihii la dagaalanka kooxaha uu sheegay argagixisada ah taasina ay tahay maaragtay tallaabooyinkan hadda ay sheegeen in ay dib ugu celinayaan maaragtay dadka wadanka ku sugan lala xiriirinayo in ay ka tirsanaayeen ama ay usoo safreen kooxaha argagixisada ee ka dagaalama wadamadan deriska la-ah wadankan turkiga balse ma uusan carabka ku dhufanin ma uusan faahfaahinin tirada ay dhan yihiin dadkaas ayaga ee lala xiriirinhayo ee la rabo in la celiyo inta ay yihiin iyo maaragtay iyo wadamada ay si gaar ah ay rabaan in ay isniintan soo socota ku bilaabaan ama ay ku celin doonaan dadka ay la xiriirinhayaan argagixisada.
Muranka ku aadan celinta dadka haysta dhalashada dalalka midooda yurub ee ay dowladda turkigu dib ugu celinayso dalalkoodii ayaa kusoo aadaya iyada oo dowladda turkigu ay dadaal ugu jirto ka mid noqoshada midooda yurub maadaama oo sida ay dowladda turkigu sheegtay ay buuxisay dhammaanba shuruudihii lagu xidhay si ay midowda yurub xubin uga noqoto.
Dadaalada muddo dheer soo jiitamaya baa jira oo ahaa in ay turkigu kamid noqdaan midowda yurub balse waxaa xusid mudan in waqtiyadii u dambeysay ama dhowrkii sane ee aan soo dhaafnayn soo gudubnay in arrintaasi aysan firfircooni badani ka jirin kiiska isaga ah oo taasna ay sabab lahayd khilaafaadka in muddo si uu usoo laalaaban hayay oo wadamada reer yurub ay marar badan sheegeen in aysan ku habboonayn turkigu in ay kamid noqdaan midowda yurub sidaasna ay ku andacoonayaan in ay hufnaan dhanka cadaaladda ah iyo shuruudo badan oo ay reer yurub u arkayeen in ay muhiim tahay in aysan qaybo kamid weli wax ka dhiman yahay marka arrintaas iyada ah waa suurtagal in ay qeyb ka noqon karto maaragtay kala aragti duwanaanshihii horey usoo jiray laakiin turkigu waxay markasta ay sheegaan oo ay in badan ay ku celceliyaan turkigu in uu kasoo baxay shuruudihii awalba ku xirnaa oo u ogolaan lahaa hadday kasoo baxaan inay qeyb ka noqdaan wadamada midowda yurub balse arrintan iyo sida ay usoo gabagabowdo ayaa aan ogaan doonaa saameynta ama dhanka maaragtay negativeka ama positive marba midka ay ku yeelato.
Dhinaca kale dowladda turkiga ayaa ku doodaysa inay qaabishay tiradii ugu badnayd ee qaxooti ah ee kasoo qaxa dhulka ay kooxda daacish ka talinaysay ee wadamada suuriya iyo ciraaq waxaana dowladda turkigu sheegtay in midowda yurub ay ka furatay culayska malaayiin magangelyo doon ah oo ay iyadu qaabishay. Sidoo kale dowladda turkiga ayaa sheegtay in ay la tacaalayso khilaafaadka ku salaysan dhinaca haybta ama isirka ee u dhexeeya muslimiinta ku nool suuriya gaar ahaan dhulka ay howlgalka dhowaan ka fulisay ee ay ugu talo gashay dib u dejinta qaxootiga suuriya oo ahayd sababtii ugu weyneyd ee ku kaliftay dowladda turkiga howlgalladii ay ka fulisay waqooyiga suuriya.
mahadsaned xuseen bare aadan ayaa warbixintaasina nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
halkaad dhegeysa nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a. warbaahinta casriga ah ee bulshadu ku xirirto ayaa saameyn badan ku yeelatay qaabka ay dadku u kala war qaataan. arrintan ayaa ah mid walaac ku abuurtay waalidiinta iyo sharci dejiyeyaasha caalamka. sababta walaacan keentay ayaa ah qaabka fudud ee dhallinyaradu ay ugu xirmeen baraha xiriirka bulshada. tiktok ayaa ka mid ah baraha xiriirka bulshada ee sida weyn ay u xiiseeyaan da'yarta caalamka, waxaana wararku ay sheegayaan in barta tiktok oo laga leeyahay dalka shiinaha ay soo dejisteen balaayiin dhallinyaro ah. sharci dejiyeyaasha Mareykanka ayaa waraac badan ka muujiyey saameynta ay ku yeelan karto nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda shacabka Mareykanka. haddaba Caashe Ibraahim Aadan ayaa tiktok iyo halista muuqata iyo kuwa qarsoon ee ku xeeran waxa ay ka wareysatay injineer Safiya Axmed oo ku takhasustay cilmiga tiknolojiyada casriga ah.
tiktok horta wuxuu naga soo galay dhinaca China, waxaa la sameeyey 2016 September, wuxuu ahaa markaa tijaabo, waa video, waa la duubaa, wuxuu ka dheer yahay snapchat, snapchat uu gaaban yahay laakiin isagu wuxuu leeyahay longer video, wuu nagu xusub yahay Mareykanka. Hadduu soo gaaday, marka waxay sameeyeen actually waxay soo daayeen sanadkan ay soo daayeen, marka aadna way caruurta u isticmaalaan. Waxaa lagu duubaa iyaku ciyaaraya, wax fanfaniya, wax noocaasay ku duubaan. Laakiin waxaynu ogeyn waalidku markuu ilmuhu soo download garsto ama account ka samaysto, by default waxa weyn privacy ma laha. Meel kastaa lagaa daawanayaa, qof kastaa message kuu soo diri karaa. Ilmihiina hadduu yar yahay, wixii uuna garanayn, markaa waxaa loo baahan yahay waalidkiisi inuu safeguard u noqdo, ka ilaaliyo waxan. Khatar bay ku tahay ciyaalki, waayo cid kastaa soo geli karta, cid kastaa soo download garaysan karta. Ilmihii message-kii toos baa loogu diri karaa, privacy-gii waa in loo saraab gareeyo, la ilaaliyo. Inkastay kambanigu privacy-gooda yidhaahaan ilmaha 13 jir ka yar looma ogola, haddana ilmuhu been buu sheegi karaa markuu download garaysto ama uu registration sameeyo.
Da'du been ka sheegi karaa?
Ha, da'du been ka sheegi karaa, oran karaa 13 jir baawan hayn moogtay.
Marka qof kastoo TikTok-gan haysta, mar haddaad adigii soo download garaysatid, waa la iswada arkayaa? Xuduud ma leh?
Ha, waa la iswada arkayaa. Privacy ma laha. Privacy-ga waa inaad ogaatid oo safeguard. By default, markaad soo download garaysatid, cid kastaa ku arkaysa. Marka privacy-geeda waa inaad ogaatid oo privacy-gaaga aad xidhatid. Haddii kale video-gaasi mise cid kastaa ku arkaysa, cid kastaa message ku soo diraysa, deeb waxa weeyaan waa public.
Marka hadda dowladdii Mareykanka walaac badan bay ka muujinayaan, Congress-ka dalkan Mareykanka waxa walaac weyn bay muujinayaan oo leeyihiin TikTok-gan naga soo galay dalka Shiinaha, waxuu maamulanayaa caruurteennii dalka joogtay buu gacantii kula jiraa. Marka raad intee la'eg bay dowladda Shiinaha ku yeelan kartaa caruurtii Mareykanka joogta iyo guud ahaan kuwa caalamkaba?
Wallaahi wax badan bay ku yeelan kartaa. Way ciyaalka wax yar si yar baa loo duufsadaa. Waxa weeyaan TikTok-gani waxay ku sameeyaan wax faniya, iyagu ciyaaraya, iyagu wax kasta sameynaya. Wade waa video la iska daawanayo oo wajiyay sameynayaan, wax fanfaniyay sameynayaan, iyagu wax fanfaniya u arkayaan. Laakiin isla markii haddana ciyaalka wuu duufsanayaa. ciyaalka maxay ahayd wax yar ayaa lagu dursadaa meeshii locationkii basaas baa soo geli kara ciyaalka, waa la basaasi karaa. Waxaa jira human trafficking wax la yidhaaho, ciyaalka maxay ahay ama ciyaalkaba de kuwa kusoda moogtay. Marka ciyaalka halis bay ku tahay, waay privacy-na ma laha. Locationkiisa qofku meeshuu joogaa la ogaanayaa, waa public waxani.
Marka waa halis culus,
waa halis culus oo caruurta kusoo korodhay iyo waalidkaba. Waalidkaana waxaan oran lahaa ciyaalkiinu la socda waxay isticmaalaan telefoonkooda waa inaad ku xidhaan. Waxaa jira parents way eegi karaan waxay caruurtooda telefoonka ku sameeyaan iyo waxay soo daamoodareeyaan moogtay. Marka waa inay ilaaliyaan caruurtooda iyagay mas-uuliyiintu ka saaran tahay.
Tusaale kale, waxaa la leeyahay horaantii sanadkan haddaan ku jirno 2019 bishii 11-aad baan ku jirnaa, waxaa soo rogatay oo applicationkana isticmaashay 500 milyan oo goor baa lasoo download garaysta oo lasoo rogtay oo adduunka oo dhana. Bishii hadda lasoo dhaafay oo keliya 5 milyan oo goor ayaa lasoo rogtay baa la leeyahay oo kusoo korortay dadka isticmaala TikTok-gani. Maxay xawliga intaa la eg ugu socotaa aaladani?
Wuxuu ugu socdaa wuu cusub yahay, wuu ka cimri yar yahay Facebook-ga, Snapchat-ka, wixii cusub caalamka jecel. Wuuna ka cimri dheeri videoga marka la duubo, wuu ka dheer yahay. Video dheer baad ku duubi kartaa
daqiiqada dheer soconaya.
Haa, daqiiqada dheer soconaya. Snapchat-ku wuu gaaban yahay, wuuna ka cimri yar yahay. Dee waa wixii cusub caalamka jecel. Marka dadka saasay ugu wada daateen, laakiin halis bay ku tahay caruurta yaryar.
Dhibaatada ama khalalaasaha ay caruurta dalka Mareykanka gelin karto dowladda Shiinaha intee bay la-egtahay?
Wax badan walaalo, meelo badan bay ka soo galaan. Dee waxa weeyaan waxa ka dhexeeya dagaal siyaasadeed moogtay ay dee hoosta iskaga soo galaan. Dagaalla badan baa super powerka ka dhexeeya, saad wogtahayba dee Ruushka iyo Shiinaha iyo laakiin qofkii sameeyey, dad kambanigii sameeyey waxay u sameeyeen like Facebook oo kale, Snapchat oo kale. Laakiin wuu ka duwanya privacy-giisibaa xun, caruurtii buu halis ku yahay. Waxaan oran lahaa ogaada ilmihiinu wuxuu sameeyo telefoonkoodana controller, waxyaabo badan oo halisaba adduunkan yaala oo maxay ahayd oo ka mid tahay dee applicationadan la sameynayo maxay ahayd ciyaalkii lagu ugaadhsanayo. Anu waxaan u arkaa un applicationada noocaan ade in ciyaalkii lagu ugaadhsanayo mogti anugu markaan iskuulka degi jiray dee library man tegi jiray wax ka akhrisan jiray. Maanta waxa kastaba waa online oo dee halkaas ciyaad ka akhrisanaysaa. Marka ciyaalkiina waxaan odhan lahaa ilaaliya oo ka warhaya waxay qabtaanba tallaabo tallaabo ula socda. Telefoonka privacy-gooda waa inaad ku xidhataan, waa inaad ogaataa caruurtiina waxay samayso.
Aad iyo aad bay mahadsan tahay injineer Safiya Axmed oo ku takhasustay cilmiga teknolojiyadda casriga ah kuna sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waxay khadka telefoonka ugu rameysay Cashe Ibrahim Aadan. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee V O A.
naxariiste maxamed xaaji aadan oo loo yaqaanay uuray oo u ciyaari jiray xulka qaranka soomaaliya iyo kooxdii jeenyo oo arbacadii ku geeriyooday magaalada toronto ee dalka kanada ayaa shalay galab lagu aasay magaaladaasi. ciyaartooy hore iyo dhallinyaro oo marxuumka tababare u ahaan jiray ayaa ka mid ahaa dadkii ka qayb galay aaska. wariyaha v o a da dalka kanada xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaaladaasi.
allah u naxariistee maxamed xaaji aadan uurey ayaa lagu aasay magaalada toronto. waxaa kasoo qayb galay aaska dad fara badan oo ay ugu horeeyaan ciyaartooydii ay barisamaadkii wada ciyaari jireen kubadda cagta xilligii uu marxuumka nambarka tobnaad u wadan jiray kooxdii jeenyo. marxuumka ayaa howlo badan oo ku saabsan horumarinta cayaaraha ka sameeyey magaalada toronto, isagoo sidoo kale mashaariic lagu horumarinayo cayaaraha ka waday gudaha soomaaliya. maxamed muxudiin guutaale waxa ay marxuumka iskula soo cayaareen kooxdii jeenyo. waxa uu xilli sii horreysay v o a da uga warramay taariikhda marxuumka.
yaraantiisii wuxuu kusoo barbaaray asaga gobolka baay, magaalada xamar wuxuu usoo wareegay markii gowlaha guud soo qaatay. waxbarashadiisii dugsiga sare wuxuu kaga baxay magaalada muqdisho, jaamacaduu meeshaas ka bilaabay, kubaddiina woo watay. maxamed xaaji wuxuu ahaa nin haliyay qaran ah oo barisamaadkii kubadda cagta naadiga howlaha guud l l b b badka tobanaad nambarka tobanaad uu cayaari jiray. anigana waxaan kusoo gaaray sideetimeeyadii. asaga taariikhdiisa cayaaraha wuxuu kasoo bilaabay gobolka baay, naadiga howlaha guudo wuxuu kusoo biiray 1976-77. marka maxamed xaaji nin aad u dabeecadiisa u wanaagsan buu ahaa, dhalinyarada jecel, ummadda soomaaliyeed oo dhan nin akhlaaq wanaagsan buu ahaa, ummadda soomaaliyeed iyo dhammaan dahweynta sportiga iyo eheladii oo dhan sabr iimaan allah ka siiyaan leeyahay.
cali maxamuud ciise cali gurey waa guddoomiyaha ururka horumarinta bulshada. wuxuu usoo cayaaray xulka qaranka iyo kooxdii horseed oo ay sida aadka u xifaaltami jireen kooxdii jeenyo. waxaan weydiiyey waxa uu ka xasuusto marxuumka markii ay wada ciyaari jireen.
bismillahi ramaxmaali ina ilahi wanaan raajicin. maxamed xaaji aadan urey waxaan wada cayaarnay, inkastoo aniga ugu horeeyay laba sano abay cayaaraha seriada, isla markaasna labada sano ugu dambeysana qaranka aan wada cayaarnay. cayaarihii ugu muhiimsanaay aan la cayaaray waxay ahayd cayaar oo anika iyo jeenya iskugu nimid oo tartanka waxaan ku tartamaynay horyaalka. laakiin maalintaas waxay taariikh u tahay maalin waxa waaye oo imaaraadka waxaway amiirka imaaraadka annahyaan oo yimid oo ballan qaaday qoladii rayso inuu siinayo baska oo cayaartooyda lagu qaadayo. marka cayaartii cayaar adaga aheyd, cayaartii waa dhammaatay, waxay ku dhammaatay 3-0. maxamed waxaway wuxuu naga dhaliyey goolkii ugu dambeeyey naga dhaliyey.
allahu naxariistee maxamed xaaji uurey wuxuu ka mid ahaa macalimiinta waqtiga geliyey dhallinyarada soomaalida ee magaalada toronto. marka ay timaado dhinaca cayaaraha, waa kan cabdifataax xasan axmed sate oo ah madaxa kooxda muqdisho f c, kana mid ah tababarayaasha oo ka sheekeynaya horumarada dhanka cayaaraha ee marxuumka uu gacan ka geystay.
bismillahi raxmaan raxiim. ina lilaahi waina ilahi raajicuun. maxamed xaaji allah u naxariisto, walaal naga tega waaye. maaragtay aad iyo aad maaragtay u wanaagsanaa ummad bulshadana, maaragtay nin aad iyo aad maaragtay ugu fiican u ahaa dadka wada faraxsan oo maaragtay caawiyo. maxamed xaaji cayaarihiisii horena aadaan u jeclaa markuu soomaaliya joogay, kooxaha kale dadkan ka jeclaayo kamid ahaa kooxda jeenyo u dheeli jiray. intana maaragtay waxyaabo badan ka geystay dhalinyaro badan soo saaray dhalinyaro birjiri waqtigiisa waa qaaliga wax badan ayuu maaragtay ka geliyay dhalinyarada. Waxaan xusuustaa dhalinyaro badan oo tababar jiray oo maaragtay ka qayb galay ciyaaraha Soomaali Weyga oo waddankan laga sameeyo.
Inkastoo marka garoonka lagu jiro ciyaartoydu ay aad u xifaaltamaan oo mararka qaar ay dhacdo inay isku dhacaan, haddana Maxamed Xaaji Uure wuxuu ahaa mid degan oo akhlaaqdiisu ay wanaagsan tahay, sida uu ii sheegay Cali Gurey oo ay marar badan labadooda koox iska hor yimaadeen.
Maxamed ciyaarta markuu soo galo bacdamaha aan saaxiib ahayn oo qaranka aan isla aadeynay, markastaba waxa waaye dibadda marka aadna waxa waaye niman saaxiibaan ahayn, laakiin marka ciyaarta la ciyaarayo dee nin wuxuu ahay markuu ciyaartii soo galayo oo ku arko oo salaami jiray, nin akhlaaq ku ciyaari jiro ahay ciyaartooda qaara dadka caya qaara dadka fiiro asaga, laakiin waxaas dhan waa ka fiicnaay. Nin wuxuu ahay orod miiran, nin wuxuu ahay jentra kambiiste, waa nimanka keliya oo wuxuu ahay oo isboortiga Soomaaliya oo laga tilmaamo ahay.
Wuxuu qabashada dhalinyarada Soomaalida dalkan Kanada ka sokow Maxamed Xaaji Uure Allahu naxariistee wuxuu mashaariic lagu horumarinayo ciyaaraha kubadda cagta ka waday Soomaaliya. Waa kan mar kale Cabdi Fataax Sate.
Wuxuu marti sameynayo barnaamijyo kala samafal ah oo Soomaaliya uu ka caawinayo dhanka isboortiga, u raadinayo waxyaabo qalab ay ku ciyaaraan iyo wax noocaas iyo xataa uu tagi waddankii oo maaragtay kooxaha ayuu kasoo sameeyay barnaamijyo fiican oo kasoo qabtay. Marka nin aad iyo aad bulshada qaali ugu ahaa Allah u naxariisto, halkan waa tabeynaa dadka noocaas oo kale waa nagu yaryihiin. Marka Allahu naxariistay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Allahu naxariistay marxuumka ayaa ka mid ahaa ciyaartoy badan oo magaalada Toronto ay hooy u tahay, kuwaasoo barisamaadkii u soo ciyaaray xulka qaranka iyo kooxihii waaweynaa ee ka dhisnaa Soomaaliya. Xuseen Uur Haaji, VOA, Toronto.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka. Waddanka Ingiriiska, haddii aan ku bilaabo habeenkii xalay ahaa kulan adag ayaa la iskaga horyimid oo kooxaha kubadda cagta ee Watford iyo Norwich City ayaa guriga Norwich ku kulmay. Kooxda kubadda cagta ee Watford ayaa ciyaartaasi ku guuleysatay 2 gool iyo waxba 2 daqiiqo ciyaartu markay socotay. Ciyaaryahana Gerard Delaveyo ayaa goolka koowaad u saxiixay. Ciyaaryahankan ayaa goolkii labaad oo xiriira kulankii labaad oo xiriira gool dhalinaya isagoo toddobaadkii lasoo dhaafay rigoore kooxdiisa u keenay, taasi oo dabcan ahayd goolkiisii ugu horreeya xilli ciyaareedkan. Kulankii caawa sidoo kale waxaa gool u saxiixay kooxda kubadda cagta Watford ciyaaryahan Andy Gray. Kooxda kubadda cagta ee Watford ayaa heshay guusheedii ugu horreysay ee xilli ciyaareedkan, haatan galay kulankiisii 12-aad. Guushan ay ka gaartay horyaalka dalka Ingiriiska ayaa Watford waxay suura gelisay sagxadda hoose horyaalka waddanka Ingiriiska in ay ka soo kacdo, isla markaasina ay ka sara marto kooxda ay ka badisay oo iyadu haatan sagxadda fariisata iyo Southampton oo taa ka sareysa. Kooxda kubadda cagta ee Watford ayaa iyadu waxa ay ku nasanaysaa haatan kaalinta 18-aad ee horyaalka waddanka Ingiriiska. Horyaalkaasi ayaa kulamo adag maanta mar kale fooda la isku daraya kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo iyadu carcarteeda qabta maalmahan. Ayaa kulan derbi ah oo magaalada London ka dhacaya, waxay la ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace. Guriga Chelsea garoonka Stamford Bridge ayaa lagu wada ciyaaraya Burnley iyo West Ham oo luudluudaya maalmahan, lana il daran guuldarooyin xanuun badan oo soo gaarayay labadan kooxood ayaa waxa ay ku ballansan yihiin guriga Burnley. Newcastle United, magaalada Newcastle garoonka St James Park ee 50,000 ka badan qaada, ayaa waxay ku martigelinaysaa AFC Bournemouth oo faraxsano toddobaadkii hore Manchester United ka soo rifatay Southampton oo guuldarooyin la daala dhacaysa hawliba. Toddobaadyadii lasoo dhaafay mid ka mid ah laga dhaliyay 9 gool, ayaa gurigeeda waxay ku martigelinaysaa Everton oo iyaduna aan ka wanaagsanayn. Waxaa labadan kooxood ay ku wara ciyaarayaan guriga kooxda Southampton garoonka St Mary's. Tottenham Hotspur, magaalada London garoonkeeda ayay kusoo martigelinaysaa kooxda kubadda cagta ee Sheffield United. Leicester City ayaa la filayaa kulan adag inay la ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Dad fara badan waxa ay rumaysan yihiin in Arsenal 10 kubadeed loo dhigi doono, laakiinse kulankaasi ayaa waxa uu suura gelin karaa baa la leeyahay haddii Arsenal laga adkaado in macalin Emery uu shaqadiisa ku waayo. Dhinaca iyo waddanka Spain, habeenkii xalay ahaa hal kulan ayaa laiskaga horyimid. Kooxaha kubadda cagta ee Real Sociedad iyo Leganes ayaa fooda isdaray, halka waddanka Talyaanigana kooxda kubadda cagta ee Sassuolo ay ku durdurisay kooxda Bologna oo 3 gool iyo waxba ay kaga badisay. Dhegeystayaal xubinta ciyaaro waa nagaynta tan iyo kulan dambe waa mascado idila sida iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad umahadsan tahay mascade xubintaasi ciyaaraha maxamuud mascade ayaa kusoo diyaariyey magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota halkaad weli nagala socotaana waa idaacadda asaaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. meel kastoo aad joogtaanna waxaan idin leenahay subax wanaagsan. haatanna waa dhinacii heesaha dabacsan ee idaacaddu ku talagashay. waxaanu idin soo qabanaynaa muusigaas dhegihiin ku soo dhacaya iyo heesta ku xigtaba.
heeskaasi halku dhigiisu ahaa dabaylaha maadiga celin iyo dadka fanaaniinta Cabdinuur Saalax Jaas iyo Deeqa Geyd ayaa kusoo gabagabinaynaa bahintina idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga V O A. tan iyo kulanta dambe waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
dabaylaha mayga celin.